លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អង្គភាព Fresh News ថាការអនុវត្តច្បាប់តាមផ្លូវតុលាការនិងផ្អែកលើនីតិវិធីច្បាប់ជាតិដែលមានជាធរមានមិនមែនជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេតែជាការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះដោយបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការកាត់ទោសលើសកម្មជនក្រុមប្រឆាំងម្នាក់ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដោយចោទថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអួងវុធាបានផ្ដន់ទោសកុមារកសវណ្ណឆៃឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ខែតែត្រូវអនុវត្តទោសចំនួន4ខែនិង15ថ្ងៃហើយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរកុមារកសវណ្ណឆៃត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងផ្ដើមកំណត់ជេរប្រមាថរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់លោកចិនម៉ាលីនការសម្រេចទោសនេះផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជាដែលអនិតិជនអាយុចាប់ពី14ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកប្រំពាត់ចំពោះបទល្មើសដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តលោកបន្ថែមថាការផ្ដន់ទោសត្រូវទទួលបានការអនុគ្រោះមួយចំនួនផ្អែកតាមផ្លូវច្បាប់ដូចជាការបន្ថយទោសមកនៅពាក់កណ្ដាលនៃអតិបរមានៃទោសចំពោះបទល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តនិងការព្យួរទោសជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះបានលើកឡើងករណីប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលផ្អែកលើពោសម្បល់និងពូជសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេទើបជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងជាការរើសអើងពូជសាសន៍តក្កតក្នុងរឿងនេះអង្គការ Liga do បានចេញអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីរបស់ខ្លួនដោយបានពិពណ៌នាពីលទ្ធផលនៃការសម្រេចទោសលើកុមារកសវណ្ណឆៃនិងទិដ្ឋភាពមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយប្រកាសសាលក្រម Liga do បានឲ្យដឹងថាកុមារកសវណ្ណឆៃនឹងត្រូវបានដោះលែងក្នុងខែនេះប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការព្យួរទោសសាលបងរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងអំឡុងនៃការព្យួរទោសនេះតុលាការអាចតម្រូវឲ្យរូបគេបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការគ្រប់ពេលដែលត្រូវការកុសហៅនិងត្រូវជួបដំណឹងជាមុនប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានដោយឡែកការចង់ចាក់ចេញពីក្រៅប្រទេសព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីតុលាការជាមុនសិនចំណែកទិដ្ឋភាពនៃសវនាការវិញលីកាដូឲ្យដឹងថាអ្នកឃ្លាំមើលរឿងនេះមានដូចជាមន្ត្រីទូតនិងមន្ត្រីអង្គការនានាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបន្ទប់សាវនាការតែពួកគេត្រូវបានតម្រូវឲ្យចាក់ចេញវិញមុនពេលប្រកាសសាក្រមដោយឡែកម្ដាយរបស់កុមារកសវណ្ណឆៃគឺអ្នកស្រីព្រំចន្ទាត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការហែហោមចេញពីអគារតុលាការខណៈដែលអ្នកស្រីព្យាយាមផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកឃ្លាំមើលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងរងចាំលទ្ធផលខាងក្រៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសសាក្រមនេះអង្គការលីកាដូរំលឹកថាសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កុមាររូបនេះត្រូវបានបដិសេធចោលជាច្រើនលើកខណៈក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលជួបសួរសុខទុក្ខអរិយៈពេលជាច្រើនខែបើទោះបីជាច្បាប់ស្ដីពីយុត្តិធម៌អនិតិជនឆ្នាំ2016បានចែងថាការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នរងចាំសវនាការគួរតែជាជម្រើសចុងក្រោយសម្រាប់កុមារក្មេងប្រុសរូបនេះធ្លាប់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិងក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ការពីខែមេសាឆ្នាំ2021នេះរូបគេត្រូវបានដេករបួសនិងសម្រាប់ព្យាបាលបន្ទាប់ពីជនល្មើសដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានគប់ដុំថ្មចំក្បាលរបស់គេអង្គការលីកាដូក៏បានរំលឹកពីសាវតាឪពុកម្ដាយរបស់កុមារកសវណ្ណឆៃផងដែរដោយលោកកកុម្ភាជាឪពុកនិងជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ពន្ធនាគារតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងអំពើញុះញង់ដោយឡែកអ្នកស្រីព្រំចន្ទាជាម្ដាយរបស់ក្មេងប្រុសបានតវ៉ាដោយអហិង្សាជាញឹកញយរួមជាមួយនឹងស្ត្រីមួយក្រុមដែលបានហៅឈ្មោះថាក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងកូននិងប្តីរបស់ពួកគេក៏ដូចជាអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំគួររំលឹកថាក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021មុនពេលត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2រាជធានីភ្នំពេញដែលរូបគេត្រូវបានឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នរងចាំសាវនាការអស់រយៈពេល4ខែមកហើយពីខ្ញុំបាទកសុខាវុទ្ធុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា